Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Dietertio mensis aprilis anibis millesimi duodecimi. Equitate Vaticana. Papa diem universalem juvenum respiciens scripsit. Nolite in rerum consumendarum studium proruere. Benedictus decimus sextus juvenes mundi de nimio rerum consumendarum studio atque falsis beatitudinis promissionibus monuit. In nuntio papae de die universali juvenum anno bis millesimo duodecimo celebrando a sede apostolica noto facto scriptum est ut verum gaudium percipi posset tentationis quae ab talibus gaudiis abducerent cognoscendas esse. Huius etatis humanitatis cultum instigare ut tantum modo ad necessitatis statim explendas contenteretur et aliqui rationi rebus consumendis studendi ob ödiretur. Experimenta autem probare sola possessione beatitudinem non tutam redi summus ecclesiae pastor adidit. Benedictus decimus sextus juvenes adhortatus est ut gaudium eorum aliis communicarent. His temporibus difficilibus eorum esse aliis juvenibus nuntium Christianum de gaudio et spe transmittere. E Cuba, Quitate Vaticana. Feria sexta in passione et morte domini dies festus constituta est. Regimem politicum communistarum feriam sextam in passione et morte domini anibis millesimo duodecimo petitionem de hac re summi pontificis benedicti decimi sexti expleturum diem declaravit festum. Summus ecclesiae pastor dum in Cuba deget proxima hebdomada exeunte presidem Raul Castro rogavit ut feria sexta in passione et morte domini dies festus constitueretur. Captum autum consilium pro feria sexta in passione et morte domini anibis millesimi duodecimi solum valet, quo intenderetur ut visitatio summi pontificis benedicti decimi sexti predicaretur. Aliquot tempore interjectu consilium administrorum de questione videbit utrum declaretur feriam sextam in passione et morte domini stabilem fore diem festum. Hoc notum factum est in ephemeride factionis cui titulus est granma. Cuba post visitationem pontificiam quid manet. Quid manet postquam papa Cubam visitavit? Primum responsum secretarius sectionis de rationibus cum civitatibus secretariae status dedit. Sensim in Cuba percipitur appetionem ad omnia quae libertatem religiosam respiciunt firmum esse posse fundamentum jurium advenientium etatum. Hoc archiepiscopus Dominicus Mamberti nomine, cui in secretaria status rationis cum civitatibus fuvendas incumbit, in quodam conventu Rome abito dixit. sumo attestite in Mexico cubaque proximis diebus ita faciente genuinam religiositatem hominum se commovisse. Federicus Lombardi, sedes apostolicae locutor, in quodam proemio stationis radiophonicae Vaticanae expressit. Erat congressio personalis et directa summi pontificis cum populo cubano et iam antia mexicano.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.